Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast Nainar Tri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Chaos Machine adalah karya non-fiksi investigatif karya jurnalis New York Times, Max Fisher, tentang dampak sosial media terhadap cara manusia berpikir, berhubungan, dan berpolitik. Buku ini bukan sekadar kritik bahwa orang terlalu lama menatap layar. Fisher menelusuri bagaimana model bisnis yang mengejar perhatian dan pendapatan iklan membentuk desain platform seperti Facebook, YouTube, dan Twitter. Sistem rekomendasi dirancang untuk membuat pengguna terus kembali, lalu menemukan bahwa kemarahan, ketakutan, konflik identitas, dan informasi mengejutkan seringkali paling efektif menahan perhatian. Dari situ, buku ini menghubungkan keputusan desain yang tampak teknis dengan konsekuensi yang sangat nyata, termasuk polarisasi politik, teori konspirasi, ujaran kebencian dan kekerasan, dengan pelaporan lintas negara, serta cerita dari peneliti, mantan pekerja teknologi, dan orang yang terdampak. Fisher melihat masalah ini sebagai persoalan sistem, bukan kegagalan moral pengguna semata. Tujuannya adalah menjelaskan bahwa kekacauan digital bukan kecelakaan yang sepenuhnya tak terduga, melainkan hasil dari insentif yang terus mengutamakan keterlibatan pengguna di atas keselamatan sosial. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, ekonomi perhatian mengubah keterlibatan menjadi tujuan utama platform. Gagasan dasar buku ini adalah bahwa sosial media bekerja dalam ekonomi perhatian. Semakin lama seseorang menggulir, mengeklik, menonton, berkomentar, atau membagikan unggahan, semakin banyak peluang platform menampilkan iklan dan menghasilkan uang. Karena itu, ukuran keberhasilan internal tidak terutama bertanya apakah pengguna mendapat informasi yang akurat atau merasa lebih sehat secara sosial, ukurannya cenderung berpusat pada keterlibatan. Fisher menunjukkan mengapa tujuan yang tampak netral ini bermasalah. Konten yang tenang, penuh konteks, dan mengundang pertimbangan sering kalah menarik dibanding materi yang memicu reaksi cepat. Kemarahan membuat orang membalas, ketakutan membuat orang mencari lebih banyak informasi. Konflik identitas membuat orang bertahan untuk membela kelompoknya. Algoritme tidak harus memiliki niat politik tertentu untuk memperbesar semua itu. Cukup dengan mempelajari pola perilaku pengguna dan mengutamakan materi yang paling mungkin mempertahankan perhatian. Namun hasilnya tetap bersifat politik dan sosial. Buku ini penting karena memindahkan fokus dari pertanyaan, apakah satu unggahan buruk seharusnya dihapus, ke pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu sistem macam apa yang secara berulang memberi keuntungan pada unggahan seperti itu. Dengan kerangka ini, masalahnya bukan hanya isi yang melanggar aturan, melainkan insentif bisnis yang membuat isi merugikan sangat mudah menang dalam persaingan memperebutkan perhatian. Kedua, hadiah yang tidak menentu dan validasi sosial membuat penggunaan terasa kompulsif. Fisher juga menjelaskan bahwa kekuatan sosial media tidak hanya berasal dari isi politiknya, melainkan dari kemampuannya memanfaatkan kebutuhan psikologis dasar. Notifikasi, tanda suka, balasan, dan kenaikan jumlah pengikut menawarkan bentuk penghargaan sosial yang cepat. Yang membuatnya sangat melekat adalah ketidakpastian. Satu unggahan bisa mendapat respons besar, unggahan lain hampir tidak diperhatikan. Pola hadiah yang berubah-ubah ini mendorong pengguna untuk memeriksa aplikasi lagi, mengunggah lagi, dan mencari respons berikutnya. Mekanismenya serupa dengan penguatan variabel, ketika ketidakpastian justru mempertahankan perilaku. Di saat yang sama, platform memberi ruang untuk menampilkan identitas, afiliasi, dan posisi moral di hadapan orang lain. Pengguna lalu belajar bahwa pernyataan yang lebih tegas, emosional, atau memihak kelompok dapat menghasilkan respons lebih besar. Akibatnya, validasi sosial tidak sekadar membuat orang aktif, tetapi dapat membentuk cara mereka mengekspresikan diri dan menilai lingkungan. Buku ini tidak menyatakan semua pengguna pasif atau selalu tertipu. Justru, argumennya adalah bahwa manusia memiliki kecenderungan normal untuk mencari penerimaan, kepastian, dan rasa menjadi bagian dari kelompok. Ketika kecenderungan tersebut diukur secara rinci dan dioptimalkan oleh sistem berskala raksasa, pilihan pribadi berlangsung dalam lingkungan yang sengaja dibuat sangat sulit untuk ditinggalkan. Rekomendasi algoritmik dapat menggeser pengguna dari minat biasa ke posisi ekstrem. Salah satu kontribusi utama The Chaos Machine adalah penjelasannya tentang jalur rekomendasi, terutama bagaimana pengguna tidak selalu datang ke platform untuk mencari ekstremisme. Mereka bisa memulai dari minat yang tampak biasa, seperti kesehatan, pengasuhan anak, berita, atau hiburan. Namun, sistem rekomendasi mengamati apa yang menarik perhatian mereka, lalu menawarkan materi yang sedikit lebih emosional, lebih mengejutkan, atau lebih mengonfirmasi kecurigaan sebelumnya. Proses ini dapat terjadi bertahap, sehingga pergeseran pandangan terasa seperti penemuan pribadi, bukan pengarahan dari mesin. Fisher membahas bagaimana jejaring kanal dan kelompok dapat membentuk lingkungan tertutup. Tempat klaim yang sama diulang oleh banyak akun dan sudut pandang lain makin jarang terlihat. Di dalam lingkungan seperti itu, bias konfirmasi bekerja lebih kuat. Orang lebih mudah menerima informasi yang mendukung keyakinannya, sekalipun sumbernya lemah, dan lebih mudah menolak koreksi sebagai serangan dari pihak lawan. Penting untuk membedakan argumen buku ini dari klaim sederhana bahwa algoritme sendirian menciptakan semua radikalisme. Faktor sosial, politik, ekonomi, dan keyakinan lama tetap berperan. Akan tetapi, Fisher menunjukkan bahwa sistem rekomendasi dapat mempercepat, memperluas, dan menekan perjalanan menuju pandangan yang lebih keras. Skala dan kecepatan itulah yang membedakan platform digital dari percakapan biasa. Keempat, kasus Myanmar, Sri Lanka, dan Amerika menunjukkan dampak lintas negara yang nyata. Buku ini menonjol karena tidak membatasi pembahasannya pada politik Amerika Serikat. Fisher memakai pelaporan internasional untuk memperlihatkan bahwa pola yang sama muncul dalam konteks budaya dan politik yang berbeda. Bab-bab mengenai Myanmar dan Sri Lanka sangat penting karena menunjukkan bagaimana penyebaran ujaran kebencian dan disinformasi di platform dapat berhubungan dengan ancaman langsung terhadap kelompok minoritas serta kekerasan di dunia nyata. Dalam konteks seperti ini, kegagalan moderasi bukan sekadar kesalahan pengalaman pengguna. Kegagalan itu dapat berarti ruang digital menjadi sarana mobilisasi kebencian yang bergerak lebih cepat daripada respons lembaga sosial dan pemerintah. Fisher lalu mengaitkan pola tersebut dengan Amerika Serikat, terutama masa pandemi, pemilu 2022, teori konspirasi, dan serangan ke Kapitol pada 11 Januari 2022. Perbandingan ini tidak berarti semua negara memiliki sejarah atau konflik yang sama. Sebaliknya, buku ini menekankan bahwa desain platform yang seragam dapat berinteraksi dengan kerentanan lokal secara berbahaya. Platform global sering memiliki kapasitas teknis yang besar, tetapi pemahaman bahasa, sejarah, dan dinamika politik setempat jauh lebih terbatas. Dengan menempatkan Amerika sebagai bagian dari pola global, Fisher menolak anggapan bahwa krisis informasi hanyalah masalah karakter nasional tertentu. Ia melihatnya sebagai risiko struktural dari infrastruktur komunikasi yang beroperasi lintas batas, tetapi tidak selalu memikul tanggung jawab yang sepadan di setiap tempat. Terakhir, tanggung jawab platform berbenturan dengan kebebasan berbicara tanpa solusi yang mudah. The Chaos Machine mengambil posisi tegas bahwa perusahaan platform tidak dapat berlindung sepenuhnya di balik gagasan kebebasan berbicara. Fisher membedakan antara menyediakan ruang bagi orang untuk berbicara dan secara aktif memperkuat, merekomendasikan, serta memprioritaskan materi tertentu kepada jutaan orang. Perbedaan ini penting. Sebuah unggahan yang tersedia untuk dicari tidak memiliki dampak yang sama dengan unggahan yang didorong berulang kali kepada pengguna yang dinilai paling mungkin bereaksi. Karena itu, buku ini mengarahkan perhatian pada tanggung jawab atas desain, pengukuran keberhasilan, dan keputusan moderasi. Bukan hanya pada siapa yang pertama kali membuat konten berbahaya. Namun, persoalan ini memang tidak sederhana. Moderasi yang terlalu luas dapat dipakai untuk membungkam kritik sah, terutama ketika pemerintah ikut menekan platform. Sebaliknya, moderasi yang terlalu lemah dapat membiarkan kampanye kebencian dan kebohongan berkembang hingga menimbulkan kerugian nyata. Fisher lebih kuat dalam mendiagnosis kegagalan sistem daripada menawarkan cetak biru kebijakan yang rinci. Ini juga menjadi salah satu keterbatasan buku menurut sejumlah pembaca. Meski demikian, nilai argumennya terletak pada penolakan terhadap pilihan palsu antara sensor total dan kebebasan tanpa batas. Ia menuntut pengakuan bahwa perusahaan sudah melakukan penyuntingan melalui algoritme. Pertanyaan yang semestinya diajukan adalah nilai apa yang dipakai dalam penyuntingan itu, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana dampaknya dapat diawasi secara terbuka. Kesimpulannya, The Chaos Machine cocok untuk pembaca yang ingin memahami hubungan antara teknologi digital, psikologi, media, dan demokrasi. Buku ini relevan bagi pengguna sosial media sehari-hari, orang tua, pendidik, jurnalis, pekerja kebijakan publik, serta siapapun yang ingin melihat mengapa perdebatan daring begitu mudah berubah menjadi permusuhan dan kepastian palsu. Manfaat praktisnya bukan berupa daftar trik sederhana untuk menjadi kebal terhadap internet. Fisher justru memberi manfaat yang lebih mendasar, yaitu kemampuan mengenali bahwa umpan, rekomendasi, notifikasi, dan ukuran popularitas bukan cermin netral dari dunia. Semua itu adalah hasil sistem yang memilih apa yang paling mungkin mempertahankan perhatian. Kesadaran tersebut dapat membantu pembaca mengurangi penggunaan impulsif, lebih hati-hati terhadap informasi yang menguatkan keyakinan sendiri, dan tidak langsung menyamakan viralitas dengan kebenaran. Secara intelektual, buku ini kuat karena menggabungkan penjelasan tentang desain produk dengan dampak sosial yang dapat diamati di berbagai negara. Banyak buku tentang sosial media berfokus terutama pada kecanduan individu, privasi data, atau polarisasi politik di Amerika. Fisher membedakan diri melalui pelaporan internasional dan penekanannya pada hubungan antara keputusan perusahaan yang spesifik, algoritme rekomendasi, serta kekerasan kolektif. Buku ini mungkin terasa lebih meyakinkan dalam pemetaan masalah daripada dalam perincian solusi, namun justru karena tidak menyederhanakan masalah menjadi kesalahan pengguna atau satu teknologi tunggal, The Chaos Machine menjadi bacaan penting untuk memahami risiko sistem komunikasi modern. Jika Anda ingin mendukung Max Fisher, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!